Testamendist teises kuningate raamatus 18. peatüki alguses. Ja Iisraeli kuningas ja Iisraeli kuninga Hoosea Eela poja kolmandal aastal sai kuningaks Iskia Juuda kuninga Ahase poeg. Tema oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Ta ema nimi oli Abia Sakarja tütar. Tema tegi, mis õige oli Jehova silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud. Tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakus tulba ja pihustas vaskmau, mille Mooses oli teinud. Sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele, seda kutsuti Nehustaaniks. Tema lootis Jehova Iisraeli Jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus Jehovasse ega lahkunud tema järel, vaid pidas tema käske, mille Jehova oli Moosesele andnud. Ja Jehova oli temaga, kõikjal kuhu ta läks, oli tal edu. Ta hakkas vastu Assuri kuningale ega tiininud teda. Ta lõi viliste kuni Assani ja selle rajadeni nii hästi vahitorne kui kindlustatud linnu. Aamen. Aastal 720 enne Kristuse sündimist tuli Juuda kuningriigi troonile kuningas Hiskia. Tema kohta on öeldud siin väga palju tunnustavaid sõnu ja neid asju, mis temast on siin öeldud, tahaksime meie täna lähemalt vaadelda. Piibel on selles mõttes üks erakordne raamat, et ta ei anna meile ainult kuivi juhiseid selleks, kuidas me peaksime elama, vaid palju enam tema annab meile elavaid pilte ja väga ilusaid eeskujud. Üks tolle sünge ja vaimselt pimeda aja säravamaid kujusid on kahtlematult kuningas Hiskia. Ja meilegi ta tänapäeval on veel säravaks eeskujuks. Paljud raskused, mis tol ajal olid ja mis tegid Hiskia kuningavalitsusaja erakordselt raskeks, on ka meie raskused tänapäeval. Ja selles mõttes ongi Jumal mulle täna südamele pannud Hiskiast rääkida, paralleelselt paralleele tõmmates meie tänapäeva olukordade suhtes, sest meie oleme peaaegu samas olukorras. Hiskia oli erakordne kuningas, nagu siin on teda iseloomustatud, et ta oli nagu Taavet ja kõik teised kuningad, kes olid enne teda ja pärast teda, ei sarnanenud mitte tema õilsale iseloomule. Milles seisis kuningas Hiskia erakordne suurus? Meie võiksime nimetada siin üsna mitu asja. Kõigepealt see seisis selles, et ta suutis noore mehena ära võita juba oma kodu hävitavad mõjud. Ja suutis siiski kaasa võtta selle, mis oli õilistav, mis oli üles ehitav. Peame siiski ütlema tänu Jumalale, et mitte kogu Iskia kodu ei olnud hävitav, vaid seal olid ka oma head mõjud. Mis puutub Iskia isasse, Ahasesse, siis see oli täielikult laustav ja hävitav mõju. Sest sellist kuningat ka palju teist ei leidunud, nagu tema oli, kes kõik järjekindlalt erakordse püsivusega tegi tühjaks, mis senini oli olnud rahvale püha ja mis oli Jumala tahtmine. Ta läks kõige pühaduse teotamises ja hävitamises isegi nii kaugele, et ühel päeval laskis templi uksed kinni panna. See oleks pidanud panema iga tõsise juuda inimese ehmatama, sest püha tempel, kus Jumala teenitakse ja kuidas sa võid siis selle omavoliliselt lukku panna ja rahval keelata sinna tulemast. Aga et keegi selle vastu ei protestinud, vähemalt keegi seda avalikult ei ütelnud, siis see on juba isegi nii kurb tundemärk, et rahvas oli ka nii kaugele läinud, et nad pigemini isegi tundsid rõõmu sellest, kui et nad oleksid kurvastust tundnud, kui templi uksed kinni pandi. Ja see on ka tänapäeva inimese hinges olemas selline asi. Mäletan sõjajärgseid aastaid, mul oli üks vana tädi, ja ma tean, et ta oli enne üks väga ustav kirikus käidja. Ta vist ei puudunud küll sealt omal ajal ühelgi pühapäeval. Aga nüüd oli tulnud niisugune aeg, oli hoopis uus olukord. Paljugi oli juba rüüstatud, kirikumõis oli rüüstatud. Ja koha peal ei olnud ka õpetajat enam, see oli ka kuhugi ära läinud. Ja ma mäletan, kui see tädi tuli, ütles see rõõmsa näoga, et no küll on nüüd hea, nüüd ei ole vaja enam kirikusse minna ka midagi. Võib pühapäeval rahuga kodus istuda. Tal oli nii rõõm sellest, et tõesti on üks ilus aeg tulnud, kus enam ei ole seda kohustust. Ja nii võisid tunda ka siis tollaaegse Iisraeli inimesed seda, et küll on nii tea. Näed, kuningas pani templi uksed lukku ja pole enam vaja sinna oma ohvrit viia, pole vaja mõnda sikku või talle karjast ohverdada, võib ise ära süüa. Ja inimesed tundsid teatud kergendust. Nii kaugele võib tõepoolest inimene minna, et isegi see, kui meile pannakse uksed lukku, tundub meile juba üsna loomulik olevat. Ja see uste lukku panemine oli siis tõepoolest selle rahva hinge peegeldus. Nemad olid juba ise oma südames lukustanud uksed Jumalale. Ja nähtav tulemus sellest oli, et ka tegelikult pandi uksed lukku. Kuid tänu Jumalale. Seal perekonnas oli ema, ta oli priister Sakarja tütar ja ta oli tõsine usklik ema. Mida see ema küll pidi niisuguse mehe kõrval kannatama, seda meie ei oska kirjeldada. Jumala rahva hulgas on palju neid naisi, kellel on uskmatud mehed. Ja mis teie kõik olete pidanud läbi elama, seda meie vaevalt oskame mõista. Kõike seda igapäevast valu ja kõiki neid lahkelisid ja neid salajasi pisaraid ja ainult neid tunde teab Jumal, kus see naine kuskil vaikselt. Ta peab teinekord seda kohta väga hoolikalt otsima, et mees ei näeks, kus ta oma Jumala ees valab oma südame välja. Nii ei saanud ka see naine mitte avalikult oma mehele vastu astuda, seda võimalust tal ei olnud. mida ta võis teha, ta sai vaikselt Jumalat paluda. Ja mida ta püüdis teha, ta püüdis pojas usku Jumalasse kasvatada. Ja ikka jälle uuesti talle meelde tuletada, et poeg mõtle, et sul on Jumal taevas, kes kõik näeb ja teab. Ära nii tee, nagu sinu isa teeb, vaid püüa sina elus elada teistsugust elu, kui tema elab. Ja tänu Jumalale, eks see noormees oskas siiski valida. Sageli valitakse just vastupidi. Tavaline tulemus elus on see, et niisugustes perekondades just mõju avaldab tavaliselt uskumatu pool. Ja meil on palju perekondi, kus üks pool on uskumatu, teine on usklik. Ja lapsed ütlevad seal siis usklikule emale nõnda viisi, ah, mis sa rumalusi meile räägid. Isa õpetab meid hoopis teistmoodi ja me usume seda, mis isa ütleb. Ja nad ei lähe mitte seda teed, mida ema neile tahaks õpetada. Raske, võib-olla kõige raskem inimese elus on võidelda nende mõjudega, mida me lapsepõlves saame kaasa, kui need on rikkuvad, hävitavad mõjud. Aga ometigi siit tulevad ka kangelased. Mäletan oma kodukülas, oli üks perekond erinev teistes selles mõttes, et muidu igas peres olid usklikud inimesed, aga seal peres valitses küll täielik patuvõim ja joomine. Ja isa oli tõepoolest langenud nii kaugele, kui iial veel võib langeda. Aga poeg, kes seal perekonnas üles kasvas, kasvas nii kaine, et ta mitte tilkagi ei võtnud viina ja tast on saanud üks väga tubli mees. Ta nägi oma isa õnnetud elu ja ta võttis kohe poisikeses peale nii kategoorilise seisukohe, mitte tilka viina. Ja tast kasvas üles tubli mees. Nii tänu Jumalale kasvas üles ka iskija sellises õhkkonnas. Ja ta tegi otsuse juba lapsepõlves. Mina ei lähe niisugusele teele, nagu mu isa on valinud, vaid ma valin teise tee. Õnnelikud on need lapsed, kus isad ja emad käivad tõsisel meelel Jumala teed, ja kus lastel ei ole selliseid raskusi, vaid kus nad rõõmuga võivad astuda oma isa ja ema jälgides. See on muidugi lapsele kõige suutsam õhkkond, kus ta võib üles kasvada. Tahaksin ütelda kõigile abielu inimestele, ka tulevastele isadele ja emadele, kui teie kasvatate usus ja palves oma lapsi, siis püüdke ise hoida üksmeelt ja armastust, et ei tekiks sellist kurba lahkelide õhkkonda, mis lastele teeb raskeks, kumma teed ma pean nüüd valima. Vaid kus nad võiksid näha oma vanemate südamliku koostööd ja ühist püüdmist Jumala riigis. Teine võit, mille noor iskija saavutas, seisis selles, et tema astus julgelt välja ka rahva sellele valesti valitud väärale teele ja julges astuda vastu rahva avalikule arvamusele. Rahva avalik arvamus oli juba kujunenud selliseks, et tuleb igasuguseid jumalaid kummardada, keda iial kuskilt võib kätte saada ja mida rohkem seda parem, sest nad kõik aitavad ühel või teisel viisil sind, kui sa neid palud. Ja praktiline tulemus sellest oli niisugune, et igale pool oli püstitatud. Igasuguseid kujusid, templeid, hiied olid ehitatud, igasugused viljakuse sambad, olid püsti pandud. Ja kõikide nende ees inimesed kummardasid. Jerusalema templi uksed olid lukku, Jehovat kummardama ei mindud. Aga igasugused teisi jumalaid kummardati siiski väga agaralt ja püüti nende käest saada abi. See on ühelt poolt tunnistus sellest, et inimene ei saa siiski elada ilma jumalata. See oli tol ajal nii ja see on ka tänapäeval nii. Meie elame õieti jumalatus maailmas. Ateism, ju sõna tõsises mõttes, on ka teatud jumalus, teism, aga selle ees on üks väikene tähekene A ja see siis tähendab seda, et jumalat ei ole. Kuid selle asemele on inimesed endale igasuguseid jumalaid soetanud ja neid kummardatakse väga innukalt ja nendele tuuakse väga suuri ohvreid. Võibolla mõnigi, kes ei ole usklik inimene, tulles jumala teenistusele ja kui ta näeb, et liigub korjanduse karpringi, siis ta nagu pahane on, mõtleb, et näeb. Seal nad korjavad raha, aga samal ajal see inimene iialgi ei pilguta silma, kui ta ebajumala altarile toob suured summad ohvriks. Seda annab ta rõõmuga. Ja seal ei teki üldse küsimust, et kas see on vajalik või kas see ei ole mulle liiga kulukas. Ei, see on vajalik, seda ma teen ja seda teen rõõmuga. Nii tehti ka tolleaegses Iisraeli ühiskonnas. Ohvrid toodi nüüd ebajumalatele ja nähti tohutud vaeva. Ja isegi niisuguseid ohvreid, mida iialgi inimene ei oleks elavale jumalale toonud. Teie emad kujutage nüüd ette. Sinna on püstitatud Moloki kuju, kohutava jumala kuju. Selle pärani avatud lõugade vahelt tulevad välja tuleliigid. Ta on köetud kuumaks, kuumab nagu üks ahi. Ja ema tuleb oma lapsega ja laseb siis selle lapse seal tuliste lõugade vahelt läbi käia. Ja paljud emad viskasid oma lapsed sinna tuliste lõugade vahele. Kas see ei ole kohutav? Ja siiski emad olid valmis seda tegema, sest Jumal nõuab seda. Ja nii toodi siis palju raskemaid ohvreid, kui seda oli toodud elavale Jumalale. Oli vaja oma poega anda Jumala teenimiseks, templisse anda, siis seda iga ema ei teinud mitte nii, nagu seda tegi Anna, kes oma Saamueli rõõmuga tõi Jumalale, et ta võiks teenida kogu eluaeg Jumalat. Emad ei tahtnud loobuda oma lastest, aga Molokile anda seda küll. Kas see ei ole pildikene tänapäevast? Kus paljud vanemad kardavad seda, et nende lapsed võiksid hakata usuteed käima ja Jumalat armastama. Aga samal ajal, kui see laps läheb maailma teenistusse ja kui tema elu kogu aeg patu mõju all läheb alla poole, seda ei peeta halvaks asjaks, vaid rõõmuga antakse oma laps maailma rüppe. Üks usklik ema ütles oma tütrele ühes linnas nõnda viisi. Enne kui sa tütar usule tuled, lahenda oma abielu küsimused ära, sest usklike hulgas on raske sul meest leida. Ja andis ta enne maailmale kui Jumalalle. See on Molokile tõesti ohvri toomine, aga Jumalale ei taheta ohvrit tuua. Sellises olukorras astuda kõigele sellele vastu ja panna selle külge nüüd oma kuninglik käsi. See nõudis erakordset vaimu jõudu ja julgust. Me teame seda, kui missionär Bonifatius tuli vanade germaanlaste juurde, kus paganus valitses, kuulutama evangeeliumi, siis ta nägi, kuidas seal vanad sakslased kummardasid ühes iies ühe hiigla tamme ümber, mis oli vana auväärne puu ja hästi suur ja võimas. Ja seal nähti sellest tammest nagu ühte erilist jumaliku jõudu. Ja kui Bonifatius püüdis neid inimesi Jumala juurde juhtida ja Kristus neile õpetas, siis seda ei tahetud mitte vastu võtta, aga seal ohvreid tuua selle vana tamme all seda küll. Ja siis Bonifatius sai hakkama selle asjaga, et ta võttis kätte kirve ja hakkas seda vana tamme kirvega maha raiuma. Kõik seisid nüüd põnevil seal ümber ja ootasid, millal Jumal nüüd piksega selle mehe maha lööb. Sest see ei või karistamata jätta, kui ta paneb käe meie püha tamme külge. Nad ootasid asjatult. Tamm langes viimaks suure raginaga maha ja mees jäi terveks. Siis oli ka nendele paganatele korraga selge, et on olemas siis üks võimsam Jumal, kui see, keda meie arvasime sellest tammes elavat. Ja nad olid siis valmis Kristust vastu võtma. Baasilisel toimis Hiskia, ta hakkas neid iisi maha raiuma, sambaid ümber tõukama, kujusid purustama ja tegi seda kogu maal. Küll inimesed võisid olla vihased tema peale. Küll nad võisid mõtelda ka, et Jumal karistagu sind. Aga nad pidid varsti nägema, et üks kõrgem käsi oli selle mehega ja kõik läks tal korda, mida ta ette võttis. Ja siis hakkas ka rahva meelsus muutuma. Minu kallid vennad õed, ka meid on kutsutud tänapäeval seda sama tegema, mis Hiskia tegi omal ajal. Et meie kõik need ebajumalad, mis on inimeste südames, ja kõigepealt hakkame enesest peale, need kujud tuleb küll seal kõrvaldada ja purustada. Ja siin peab olema inimene väga karm ja kategooriline. Meie ei saa teenida ebajumalat ja elavat jumalat ja ei või seda lubada. Kolmandaks Hiskia hakkas korraldama elava Jumala templit, taavas uksed, laskis uuesti jälle templi ehitused kõik ilusasti üle kullata ja kõik need purustatud templiriistad laskis ära parandada ja algas peale Jumala teenistus. See on meie elu üks suuri otsustavaid samme, kui meie südames algab peale tõeline Jumala teenimine ja meie selles osas oleme püsivad ja ustavad ja järjekindlad. See andis siis ka pika peale inimestele julguse taas uuesti tulla templisse Jumalat kummardama, hakati ohvreid tooma ja rahva hulgas toimus reformatsioon, ärkamine, rahva hingeelu muutus ja inimesed hakkasid tõeliselt nägema, et mitte nendes ebajumalates, vaid elavas Jumalas seisab meie õnnistus ja meie jõud. Kallid vennad, et meie võib-olla vahest mõtleme, kas sellel minu koosolekul käimisel ja minu palvetamisel, kas sellel on mingisugust mõtet? On küll. Kas see juba, kui me tuleme Jumala teenistusele ja kui meie siin südamest palves kaasa töötame, on tänapäeva maailmas suur tähtsus, sest paljud inimesed on sellest loobunud ja selle maha jätnud. Aga kui nad siiski näevad, et on veel inimesi, kes seda teevad, siis ka mõndagi see julgustab uuesti tulema Jumala kotta. Ühel suvel oli Moskvast minu pool keegi kirjandusteadlane ja see tuba, kus tema viibis, seal oli venekeelne piibel, ma olin just selle värske uue venekeelse piibli saanud ja ma panin ta hästi nähtavale kohale. Ja ühel päeval see proua tuleb minu juurde, ütleb, et kas te lubaksite mulle lugeda piiblit, ma ei ole kunagi veel seda raamatut lugenud ega näinud. Ta oli kirjandusteadlane. Kahtlematult oli ta tonnide viisi raamatuid läbi lugenud, aga piiblit mitte iialgi. Läksid mõned päevad mööda, siis ühel päeval ta kutsus minu sinna tuppa ja ütles, mul on mõned küsimused tekkinud, aga tahaksin selgust saada, siis ta ühte teist asja küsis sealt vanast testamendist. Ja siis ta ütles tõepoolest, et küll on huvitav raamat. Taeg lõppes, ta ei jõudnud terved piiblit läbi lugeda, ta oleks meelsesti selle kaasa võtnud, aga mul oli ainult üks piibel ja ma ei saanud seda temale kaasa anda. Ja sellepärast jäin ma talle võlgu, ütlesin, kui ma kunagi peaksin saama, siis ma katsun teile muretseda, aga ma ei ole kahjuks saanud venekeelsed piiblit. Ja kui ma andsin talle aadressi, et Moskvas on ka palvela olemas, siis ta oli nimestunud selle suhtes, ütles, kas tõesti peaks olema veel niisugused inimesi, kes palvemajas käivad. Mina siit saadik ei ole veel Moskvas ühtegi niisugust inimest näinud. Ma ei tea, kas ta on sinna sisse astunud, aga vähemalt see oli talle üllatus, et praegusel ajal on veel olemas inimesi, kes lähevad palvemajja. Ja ma kujutan ette, kui ta sinna läheb ja näeb, et seal juba 2 tundi enne koosoleku algust inimesed täidavad selle palvemaja, siis võib tõepoolest üllatus olla väga suur. Ja kui ta näeb, kui palju seal noori on, siis võib lihtsalt imestada. Nii et ka selles tõsiasjas, et meie siiski ustavalt Jumala teenistust peame, on iseenesest juba midagi inimestele õnnistavad ja kinnitavad. Ja Jumala aidaku, et meie seda peaksime väga kalliks. Me oleme rõõmsad, et ka selles ajastus, kus me elame, ei ole mitte templi uksi kinni pandud, vaid need on meile lahti ja me võime alati sisse tulla, kui me vajame. Jumal andku meile selleks ka erakordsed huvi ja täitku meid erilise palvevaimuga, et me koosolekud võiksid olla väga õnnistatud igale sisse tulijale. Iskjal tuli võidelda. Üks seisis nimelt selles, et ümberringi hakkasid kogunema võrdlemisi ähvardavad äikese pilved. Ja need tulid nimelt tolle ajal kasvava ja ma võimu laiendava Assüüria ehk Assuri kuningriigi poolt. See oli maailmariik, mis tolle ajal oli erakordselt julm ja võimas ja laiendas ennast ahnest ja oma naabrite arvel. Ja Assüüria kuningatel läks korda põhjariik, see tähendab Iisraeli riik, hävitada Samaria 3-aastase piiramise järel vallutada ja Iisraeli rahvas vii ära Assüüriasse vangi. Jäi siis üle veel väikene juudariik Jerusalemmaga. Ja nüüd sirutas Assüüria kuningas oma ahned käed ka selle maa järele. Ja varsti olid tema väed ka Jerusalema ümber. Kuninga väepealik oli väga ülbe ja kõneldes seal kuninga saadikutega ta käitus üleolevalt, nii nagu peaks juba Jeruusalem ilma pikema jututa talle oma väravad avama. Ja ta ütles muuseas ka seda, et Iskia on hävitanud Jumalat ja kes on nüüd veel, kes teda kaitseb ja hoiab, sest tema on Jumalat hävitanud. Ka võib-olla paljudele inimestele tundus siis tõesti, et sa vaene Iskia oled teinud suure vea. Nüüd oled sina tõesti hädas, sest ükski sind ei aita. Iskia teadis, et oht on väga tõsine. Kui talle oli Assüüria väepealiku poolt antud kiri, milles nõuti tingimusteta kapituleerumist, alistumist, mis tegi tema selle kirjaga? Ta läks selle kirjaga Jumala templisse. See on haarav pilt sellest noorest kuningast. Ta paneb kirja Jumala palge ette. Ta langeb seal põlvili maha, ütleb, Jumal, sa kuuled, mida need Assuri kuninga poisid ütlevad sinu kohta ja Jeruusalema kohta. Ja sina üksinda võid meid päästa. Ta saatis ka sõnumi prohvetisaajale, kes oli tollel ajal Juuda riigis, üks juhtivamaid kujusid, kes hoidis siiski seda jumaliku joont ja teatas ka temale, et olukord on nii tõsine, et meie saatus on kaalu peal. Ja sellises olukorras sai profet Jesaja Jumalalt kinnituse ja ta läks kuninga juurde ja ütles, see ei sünni, ei inimeste rammu läbi, vaid see sünnib Jumala käe läbi, aga Assuri kuninga poisid siia linna ei pea saama. Ja nii saavutas Jumala imelise abi läbi Juuda riik erakordse võidu ja Süüria väed taganesid. See oli võitlus. Sageli just need välised raskused, mis meile tulevad väljaspoolt, sageli töökohast teiste inimeste poolt, mõnikord majakondsete poolt, ka perekonnast ja nii edasi. Kõik need on raskused, mis panevad meid teinekord Jumale ees kisendama. Ja kui me siiski jääme ustavaks, siis me saavutame erakordse võidu. Jumal on oma rahvale kõigil aegadel kinkinud võiduga siis, kui nad on olnud vähemuses ja kui neid võrreldes nende vastastega on olnud ainult üks peotäis, aga ometigi on Jumal annud võidu imelisel viisil. Lugesin, kuidas reformatsiooni ajal keegi reformatsiooni aktiivseid tegelasi sattus lõksu. Nimelt katoliiklaste väed olid piiranud sisse linna, kus tema oli, ja lõpuks nad piirasid ka sisse selle mõisa, kus tema asus. Ta teadis, et nüüd ootab teda kohutav aeg, kui ta satub inkvisitsiooni kätte, teda ilmsasti piinatakse ja lõpuks tuleriidal põletatakse. Ta püüdis päästa oma elu. Ta leidis ühe kindla varjupaiga, seal oli üks hoov ja selles hoovis oli lõpmata palju puuriitu ja nende riitade vahele ta enda peitis. Aga need katoliiklikud väed ei lahkunud mitte nii pea, vaid nad püsisid seal paigal mitu nädalat. Ja te kujutage nüüd ette, kuidas inimene võib ära elada, kui keegi ei saa tema varjupaigale läheneda, aga keegi see aidata. Aga Jumal leidis tee. Iga päev seal, kus tema oli, tuli sinna puuriitade vahel üks kana. Ja te teate, kana jätab sinna oma muna ja läheb ära. Nii elas ta mitu nädalat iga päev juues ära ühe muna. Ja see hoidis tema elu sees. Lõpuks need katoliiklikud väed lahkusid sealt linnast, teda ei leitud. Ja see reformatsiooni tegelane läks tervena tagasi jälle ja asus oma tööle. Jumal oli tema elu päästnud. Armsad kaasvõitlejad, seal, kus meil ei ole enam väljapääsu teed, on Jumalal on oma imeline tee. Ja Hiskia usaldas ainult Jumalat. See läks talle korda ja ta saavutas ka Assüüria maailmariigi üle võidu. Ja läksid mööda veel paljud aastakümned. Ja kui tõesti oleksid ka järgnevad kuningad peale Hiskiat olnud sellise jumalakartliku meelsusega, siis ei oleks juuda riigile iialgi seda kohutavat katastroofi tulnud, mis neil hiljem tuli. Assüüria ei suutnud neid vallutada, aga hiljem vallutas neid Babiloonia, uus maailmariik, sest nad olid jumalast uuesti lahkunud ja jälle ebajumalate teenistus lokkas. Hiskia saavutas võidu ka välisvaenlaste üle. Kõik, mis ta ette võttis, laskis Jumal korda minna, kirjutab meile siin Jumala sõna. See on, mida meie kõik vajame, et Jumal oleks meiega ja laseks korda minna, mida me teeme tema auks. Kallis kogudus, sa alustad nüüd uut perioodi, sügise perioodi. Sul on palju tööd ja tegemist. See puudutab meid, Jumala sõna kuulutajaid. See puudutab koore. See puudutab iga uskliku inimest. Meie ootame, et Jumal kingiks meile sellel uuel perioodil uusi õnnistusi ja tuleksid ka vaimulikud ärkamised. Aga kuidas need asjad võivad sündida? Ja mis ootab Jumal meie käes? Ta ootab seda sama, mis ta ootas Hiskia käest, et tema oleks Jumalale sõnakuulelik ja et ta otsiks alati hoolega Jumala tahtmist ja püüaks seda teha nii nagu Jumal tema käest ootab. Panen siis täna kõikidele südame peale, et meie väga hoolega paneksime isiklikus elus tähele Jumala tahtmist ja teeksime seda ja kui meiega kogemata eksime, paluksime kohe andeks, et Jumal saaks olla meiega ja õnnistada meie tööd. Olgu see kirjakoht julgustuseks kõigile nendele, kellel on võitlusi hinges, kiusatusi palju, raskusi palju, mõtle Hiskia peale, kuidas tema omaaegses sünges, patuses õhkkonnas, selles rikutud miljöös suutis siiski saada nii säravaks Jumala tööriistaks, kuidas oli see võimalik. See oli sellepärast võimalik, et tema ise oma südame andis Jumalale üle ja ta oma südames hoidis puhtust ja hoidis oma südames Jumalaga osadust. Selle tõttu sai tema võidu. Kallis noorusklik, noormees ja neiu, sa oled kiuslikus maailmas ja noorus on täis torme ja tuuli, aga mõtle Hiskia peale, ta selles patuses õhkkonnas oli särav noormees, saa sina selleks. Sõna ma soovin nüüd kõigile ise endale ka ja Jumal selleks antku meile palju uut jõudu. Aamen.